God kveld. Utrolig kjekt å se så mange her på en søndagskveld. Utrolig kjekt å se eldre, vi voksne og de yngste. Velkommen alle sammen, og takk for at jeg får lov til å være sammen med dere også i kveld. Siden jeg skal reise hjem etter møtet i dag, så har jeg lyst til å takke forsamlingen for å få lov til å komme hit og tale til dere. Takk for fellesskap og samtaler. Ja, det har vært utrolig kjekt for meg i hvert fall, og til Gud velsigne hver enkelt her, rigget videre. Så jeg vil også takke Nina og Einar for å ha kjempet meg bort og sjekket meg inn på et luksusresort. Sånn 7-stjerners opplegg de har oppå der. Jeg har blitt et par kilo tyngre og fått tette blodårer, men har hatt det veldig kjekt. Så tusen takk for dere, og ja, fortsatt å være en raus og vertskapelig forsamling. Temaet på kveld er den nåden alene, som også er det fjerde alene-temaet vi har hatt. Troen alene, Kristus alene, skriften alene, og så nåden alene. Og det er altså temaet for i kveld, og vi skal begynne med å lese i Efeserbrevet, kapittel 2. Og vi skal lese vers 1-10, og så skal vi ganske kjapt gå gjennom de, og så skal vi se på et eksempel hvor en person fikk nåde etterpå. Efeserbrevet, kapittel 2. Nå skal vi lese fra vers 1-10. Der står det: «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, i den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Og så vi vandret alle blant dem i vårt kjødets lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i den. Kjære gode far, vi takker deg for at du er en nådig Gud. Vi fortjener ikke å motta din nåde, men du er nådig i din natur. Du er kjærlig i din natur, og du har valgt å utstrekke din nåde til oss gjennom Jesus Kristus. Vi takker deg for at vi har fått lov å motta denne nåden, at vi kan få lov til å få ny nåde hver dag, og at du er fortsatt nådig mot oss i hvert øyeblikk som går. Måtte du gi oss en god stund sammen nå, vi kan forstå litt hva dette betyr for oss. Hjelp oss til å si at vi er desperat avhengige av denne nåden. Og gjør oss takknemlige for hva du har gjort for oss i Jesus. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg skal forklare litt hva nåden alene har å si for oss mennesker. Og for å forstå nåde, hvorfor nåde er gode nyheter, så er vi nødt til å forstå litt om hvem vi er uten nåden først. Og det er det vi begynner å se på i de første versene i Efeserbrevet, kapittel 2. For der står det at dere har han gjort levende. Men hva var det med oss? Hva spesielt? Jo, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Så vi mennesker blir her kalt døde, åndelig sett. Vi er jo fysisk levende. I hvert fall alle som jeg ser her er det. I hvert fall enn så lenge. Så vi er fysisk levende. Men vi er åndelige døde i vår natur. Altså det vil si at vi er ikke levende i den forstand vi kan ha fellesskap med Gud. Vi er døde. Og når et åndelig dødt menneske blir fysisk dødt, så blir det evig dødt. Det vil være fortapt, en annen måte å si det på. Så vi var døde på grunn av våre overtredelser og synder. Og disse syndene vandret dere før på, står det, på denne verdens vis. Etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i troens, vantroens barn. Så Så vi har vandret, og det å vandre rent bibelisk handler bare om å leve. Det er noe som beskriver hvordan vi lever livet vårt. Vår vandring er hvordan vi lever, og vi vandrer i denne synden. Og disse overtredelsene. Er det noe som har en god definisjon på hva synd er for noe? Synd er et av de mest vanlige ordene innenfor bedehusmiljøet. Synd, nåde, tro. Hva er synd for noe? Hvordan forklarer du synd? Helt enkelt. Noen som har lyst til å si noe om det? Hva er synd? Nei, men da prøver jeg meg. Forhåpentligvis har jeg noe fornuftig å si om det. Du, jeg skal bruke en enkel illustrasjon på å forklare synd. Og så skal vi forklare det mer i detalj. Synd er i sin enkleste form å sikte på et mål, og så bomme. Det er det ordet kommer fra. Det er i helt sin enkleste forstand er å sikte på noe, og så bomme. Det er synd. Så hvis du spiller fotball, er det noen som spiller fotball her? Eller liker fotball? Ok. Er det noen som spiller håndball? Eller annen sport for å skyte på et mål? Et par, ok. Noen som har spilt eller sett håndball noen gang, eller fotball i livet sitt? Ok. Da har vi de fleste med. Så bra. Det som jeg har spilt fotball mange år, og det som skjedde da, var at hvis for eksempel den skulle ta en straffe da, eller skyte et frispark, eller fikk anledning til å score, så prøver den å skyte ned ballen, eller kula, og så prøver man å treffe inn forbi disse rammene, og score mål, sant? Det er poenget med sporten, håndball og fotball, og enkelte andre sporter også. Men det som skjedde da, var at du bommet ganske ofte, sant? Det er jo derfor jeg. Da hentet det ofte at det kom en kamerat bort, og slo meg på skuddet, sant? Det var synd. Og det er helt riktig, det var synd, det var bomme på målet. Det var ikke synd i valget Gud, men det er det ordet betyr i sin enkleste form. Synd er å bomme på målet. Så hvis du skyter straffe på fotballen eller håndballen og bommer, og noen sier synd, så kan du si ja, det er helt riktig, det var synd. Ikke i forhold til Gud, men det var synd i forhold til definisjonen av synd. Det er synd i sin enkleste forstand. Men det er ikke bare å bomme så vidt. Synd, det er som bibelsk sett, er å du løper opp og tar straffe, og i det du skal skyte ballen, så snur du rundt, og så skyter du 90 meter i feil retning, og så skårer du eget mål. Det er på en måte ikke å bomme litt, det er å bomme totalt. Det er synd. Ok? Så har vi en enkel forståelse, hva er synd for noe? Ok, hvordan definerer Bibelen synd da? Det er en del bibelvers vi kan se på, jeg skal bare si de enkelt. I 1. Johannes 3, 4, så står det følgende. Hvis du har en bibel, kan du slå opp og lese med meg. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 4. Der står det, «Vær den som gjør synd, bryter også loven.» Og synd er lovbrudd. Så Gud har på en måte gitt oss en lov, ikke Moseloven, men han har gitt oss lov i hva Jesus sa til oss, og gjennom vår samvittighet. Han har gitt oss lov, og når vi synder, så bryter vi denne loven. Da lever vi som om Guds lov ikke fantes. En lever i en henhold til hans egen lov, ikke Guds lov. Så det er en sånn enkel måte å forklare synd, for det er lovbrudd. Og så blar vi to sider om på Bibelen vår, til 1. Johannes 5, 17, så står det noe annet om hva synd er for noe. Det står, enhver urettferdighet er synd. Så synd å bomme på målet er ikke bare å bryte loven som Gud har gitt oss, men det er også å leve motsatt av hvordan Gud på en måte er. Gud er rettferdig, han lever under rettferdig standard, og når vi synder så lever vi i urettferdighet. Da lever vi i urettferdighet. Og så står det i et annet brev, Jakobs brev, kapittel 4, vers 17. Der står det noe mer om hva synd er for noe. Der står det, den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd. Så synd er ikke bare å bryte loven eller å være urettferdig. Synd er faktisk det å vite at det her, nå er det noe jeg, nå kan jeg ha sjanse til å gjøre noe godt. Nå kan jeg ha sjanse til å dele eller være snill med en person eller hjelpe en person når du har mulighet til det. Og så velger du å ikke gjøre det. Det er så definert som synd i Bibelen. Så det er å ikke gjøre godt når du kunne gjøre det. Så det er ikke bare på en måte negativt at den bryter loven, men også at den ikke gjør ting den kunne gjøre. Så er det et vers i Romerne 14:23. Du trenger ikke slå det opp der, men der er poenget at synd er å gå imot sin egen overbevisning, og ikke handle i tro, og gå imot samvittigheten sin. Så hvis du er overbevist om at noe er rett eller galt, selv om ikke du kanskje har lest i Bibelen, men du har noe på hjertet ditt, og er helt sikker på det er galt å gjøre en handling, men så gjør du det likevel, da handler du ikke i tro, og da er det på en måte også en form for synd. Og det som er poenget her, er at vi synder nok ganske mye mer enn vi tror da, i henhold til den definisjonen. Det er ikke bare at vi bryter loven av og til, men altså alle mulighetene vi har til å gjøre godt, som ikke vi gjør. Så vi har på en måte syndige i en større grad enn vi kanskje tenker. Og det er jo et problem. På grunn av den synden er vi jo døde, rent åndelig sett. Og så står det i Efeserne 2 videre at vi var av naturen, vredens barn, like som andre. Så vi er altså født i synd. Vi er skyldige i synd, og så er vi født i synd. Det betyr at vi har arvet det her opprøret som Adam gjorde mot Gud, da han og Eva spiste fra det forbudte frukten i hagen. Vi har måttet arve det gjennom at vi er hans etterkommere. Og da er vi født i en syndig opposisjon til Gud. Og det er sånn mange som, ja, er det sant at et barn er født syndig? Det virker litt som mot når vi ser et litt uskyldig barn og tenker at det her er på en måte fullkomment. Så er det jo på en måte det. Men samtidig så ser vi det ganske kjapt at de lærer seg ting som ikke du har lært dem. De lærer å lyge og slå en sønn som biter litt. Og det er liksom, de er ikke så snille da alltid. Jeg har aldri lært sønnen min å bite og slå. Eller å lyge. Eller å stjele. Eller være egoistisk. Men noe av det første barnet gjør er å si min. Det er min. Hvis du ser til to barn som slår som en leke, så kan det gå nesten blodig for seg. Vi er født med sånn opprør på innsida vår mot Gud. På grunn av det så er vi syndige. Vi er døde åndelig sett. Og det er på en måte de dårlige nyhetene. Og på grunn av det så trenger vi nåde. Vi trenger å bli tilgitt og gjort levende. For i den tilstanden vi er i, så er vi syndige. Vi har bomma på målet. Vi har bomma så grovt at vi har skåret selvmål. Og nå trenger vi hjelp til å bli gjort levende. Og det er det resten av Efeserbrevet kapittel 2, 1-10 handler om. For der står det først om, i vers 4. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser. Og så kommer det, av nåde er dere frelst. Vi var døde, men er gjort levende. Vi er gjort åndelig levende. Det betyr ikke at ikke vi skal fysisk dø, med mindre Jesus kommer igjen, før vi gjør det. Vi kommer aldri til å møte en fysisk død her, med mindre, som sagt, Jesus kommer igjen før vi dør. Men i det vi dør, så er det på en måte ikke slutt sånn sett. Da er det fremdeles vi er fremdeles åndelig i livet og åndelig i fellesskap med Gud, og vi skal få nye oppstandelseslegemer og leve evig sammen med han. Så vi skal dø fysisk, men vi er fortsatt åndelig levende. En går på en måte inn i døden i livet. Vi skal leve om vi enn dør. Og det er jo fantastiske nyheter. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham, står det i vers 6, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Det er det spesielt, det står at han har satt oss i himmelen med Jesus. Men dere er jo her. Og poenget her er at denne frelsesgarantien er på en måte ikke lagret på et lagerverste på Åkra eller på Skudenes. Det er plassert i himmelen med Kristus, der ingen kan bryte inn. Det er ingen som kan rokke med den tryggheten vi har i frelsen i Jesus. Den er sikret med han i himmelen. Vi er plassert der med han. At vi kan vite at ingen kan ta den fra oss. Ingen kan ta nåden som vi har fått fra Gud. Og så står det videre. Han har plassert oss med han i himmelen for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det betyr at, jeg skal komme litt tilbake til det her snart, at det å bli frelst og få nåde handler ikke bare om å bli tilgitt for syndene sine og gjort levende. Det er jo fantastisk i seg selv at jeg blir tilgitt for det gale jeg har gjort. At jeg slipper å betale straffen for det gale jeg har gjort. Men det er ikke bare, det er fantastisk, men det er ikke bare det, det er mer. Gud vil fortsette å øse sin godhet over oss i tidene som kommer, og inn i himmelen. Så det å være kristen, det begynner med at en tror og får trivelse på syndene sine. Men det slutter ikke med det. Det er som at Gud vil fortsette å utøse sin godhet over oss. Gjennom livet og i evigheten. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke blir vanskelig å være menneske på denne jord. Vi kommer fremdeles til å være preget av synden, møte lidelse, motgang, sykdom. Vi er ikke unntatt fra det. Men Gud kan vise sin godhet mot oss gjennom alle disse tingene, og inn i himmelen hvor det blir fullkomment uten synd og lidelser. Så frelse er mer enn tilgivelse av synd. Så står det, fra nåde er dere frelst ved tro. Så det som er kriteriet da for å bli gjort levende, er å tro. Tro på Jesus. Tro at Gud har gjort det han har sagt han har gjort for oss i Bibelen. Han sendte Jesus for å dø, ta den straffen som vi fortjente, og for å gi oss evig liv, vi som tror på han og har vår tillit til han. For nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Hele poenget med denne nåden er at den er gratis. For spesielt interesserte så er det, på latin så er det ordet for nåde gratia. Og det er der vi har, hvis du gjetter hvilket ord det er på norsk, vi har derifra. Gratia. Hvis noe er gratis... Sorry, nå ødela. Det var en quiz der du skulle få sjanse til å tenke. Beklager. Gratis, sant, kommer fra ordet gratia, som er nåde. Derfor er noe er gratis. Det er noe du får uten at du har fortjent det. Det er nåde. Noe vi får gratis. Det er Guds godhet mot oss som er grunnlaget for denne nåden. Det er ikke noe vi har gjort i oss selv. Det er ikke det at du er bedre enn noen andre. Det er at du har fått det gratis, for Gud har valgt å demonstrere sin godhet mot deg og mot meg. Den er ufortjent. Og det er på en måte nøkkelen. Hvis ikke det er ufortjent, så er det ikke nåde. Hvis du gjorde 10% selv, så er det ikke helt gratis, er det vel? Da er det 90% tilbud, og så 10% selv. Her er poenget at det er helt gratis. Og det er sånn Gud frelser. Frelser kun ved å gi deg gratis. Det er ikke av gjerninger, det blir understrekt i vers 9, for at ikke noen skal rose seg. Det er ikke noe vi kan på en måte skryte av, sant? At vi har gjort, eller klart å få til, men vi kan rose oss over at Gud har fått det til. Han har gjort det gjennom Jesus. Og står for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Altså vi er hans verk, det er han som har gjort oss levende og skapt oss. Og da kan ikke vi på en måte skryte av at vi har gjort så mye. Det er på en måte som at huset ditt skal skryte over at du har bygd det. Ja, det kan du skryte av at du har bygd det. Men du kan ikke skryte av at du har bygd seg selv. Det er poenget. Vi kan skryte av at vi har fått det av Gud, men ikke at vi har gjort det selv. Frelsen er sikret, satt i himmelen med Jesus. Og så har vi fått lov til å komme inn i fellesskap med han og blitt gjort åndelig levende. Det er på en måte oppsummert hva nåden er, noe som blir gitt gratis. Så den alene er det som gjør at vi kan bli frelst ved tro. Det er ikke nåde pluss gjerninger. Det er ikke mest Jesus og litt deg selv. Det er helt holden Kristus alene. Nåden alene. Og ved å tro, så kan du komme inn og ta del i denne nåden. Jeg synes en av de fineste eksemplene på det her vi har i Bibelen, leser vi i Lukas 23. Det er et veldig kjent avsnitt, men hvis du har Bibelen din, så slår vi Lukas 23. Og det er historien hva Jesus blir korsfestet. Det står i Lukas 23, jeg leser litt fra vers 32 og utover. Det står det først at det var også to ugjerningsmenn ble ført bort med han, altså med Jesus, for å henrettes. Og så står det, og da de kom til stedet som kalles Hodeskallen, der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst, la ham nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Og soldatene hånet ham, de kom bort til ham og rakte ham eddik, og de sa, er du jødenes konge, så frels deg selv. Og det var også satt en innskrift over ham, dette er jødenes konge. Ok, vi stopper her. Så her har vi kommet til Jesus er blitt tatt, han har blitt torturert av romerne, nå føres han mot der han er korsfestet, han kommer fram, og blir korsfestet, og så plasserer de en røver på hver side av han, og så spotter de snakker stygt han, disse soldatene, Og det gjør han ved å håne Jesus som henger på korset. Du måtte le litt av han her. Du som har klart å helbrede andre, klarer ikke du redde deg selv. Og det står faktisk i Matteus, du trenger ikke stå dit, jeg kan bare lese det for deg. Matteus 27:44. Der står at også røverne som var korsfestet sammen med han, hånte han på samme måte. Så det er to røvere, en på hver side som også skal dø, og så begge disse to hånte han på samme måte som soldatene. Ok? Så er det alle er på en måte stygge mot Jesus her, og hånte han. Men så skjer det noe med en av disse røverne. Det står først i vers 39 i Lukas 23 at en av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa, det hadde også den andre gjort for øvrig, vært kort tid før, han sier, er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Så det skjedde noe med den andre. Men den andre tok til ordet og rettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Det er litt interessant, for her er det to røvere som har spottet Jesus. Begge to holder på å dø. Og så har det skjedd noe med en av dem, bare i løpet av noen få minutter tydeligvis. Han har kanskje hørt Jesus som ba for de som spottet han. Han har skjønt det er noe med denne Jesus. Men at han faktisk er uskyldig. Og så begynner han på en måte å korrigere den andre røveren og sier han, vi er jo faktisk skyldige i det der. Vi er sannsynligvis, vi vet ikke hva de hadde gjort, men de hadde gjort noe som var grunn nok til at de ble henrettet. Sannsynligvis drept noen eller gjort en tilsvarende ille handling. Og så har han skjønt noe om Jesus da han hang der på korset. Hvor Jesus ba for de som korsfestet ham. Så var det noe med denne kjærligheten til Jesus som hadde gjort et verk i ham. Han forsto noe om Jesus sin godhet, hans karakter som Gud, at han vil være tilgivende til og med mot de som drepte han. Så det han gjorde var at han skjønte at han måtte søke tilgivelse hos Jesus. Men hvordan skulle han klare det i denne stunden her? Hva var det godt denne røveren kunne gjøre før han døde? Her er han kanskje en time før han dør da. Hvor mye godt kan han gjøre det? Han var spikret på et kors. Han har ikke anledning til å gjøre noe som helst. Han kunne ikke gå til innskyld til de han hadde syndet mot. Kanskje han hadde drept gutten til noen, eller drept ektefellen til noen. Han kunne ikke si innskyld til den. Han kunne ikke, hvis han hadde stjålet noe, han kunne ikke betale det tilbake. Han kunne ikke gjøre opp for seg på noen som helst måte. Han kunne ikke engang falle på kne foran Jesus og be om nåde. Han hang og var spikret fast og kunne ingenting gjøre. Det eneste han kunne i denne stunden var å be om nåde til Jesus. Det eneste han kunne var å si det han sa i vers 43, og det høres ut som han i vers 42 beklager at han skjønner han ikke fortjener det der, og så sier han, og han sa, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Så han ber ikke engang om tilgivelse, han bare sier, husk på meg, vær vennlig og husk på meg når du kommer i ditt rike. Hva tror du Jesus svarte til ham? Sa han at, sannelig sier jeg deg, i dag skal du ende opp i skjærsilden og ventes i 1000 år før du kan komme til himmelen. Eller at, det er for sent, du har ikke mulighet til å gjøre opp for deg. Nei, hva sa han? I dag skal du være med meg til paradis. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg til paradis. Den røveren kunne ikke gjøre noe annet enn å be om nåde. Han hadde ingenting å komme. Og hva fikk han? Han fikk nåde. En garanti om at han skulle være med til himmelen i dag med Jesus. Saken er, kjære venner, at vi er like lite i stand til å gjøre noe for å fortjene frelsen som denne røveren på korset. Han skjønte det. Fordi han var helt hjelpesløs. Men det er egentlig meg og deg også, på samme måte som han var i vår syndige natur. Vi har heller ingenting vi kan bidra med for at Jesus skal bli mer glad i oss, eller Jesus skal gi oss mer nåde. Han kom for å tilgi syndere. Ikke de som var rettferdige, selvrettferdige, men for de som skjønte at de trengte Jesus. Det var derfor Jesus ikke nådde inn til fariseerne og de skriftlærde. De trodde de var tilstrekkelige i seg selv. De trodde de var gode nok. De trengte ikke tilgivelse. De var jo perfekt, ifølge loven, trodde de. Men han kom til syndere, tollere, prostituerte. Så hørte de på ham. De skjønte at de hadde gjort noe galt. De trengte tilgivelse. Og det var de som han fikk størst gehør hos. Hvordan er det hos dere her på bedehuset? Har vi den forståelsen at vi i oss selv ikke fortjener det her? Altså, jeg vet det er vanlig å si på bedehuset at selvfølgelig vi har frelst av nåde. Men tror du det på innsiden at du er like skyldig Guds dom som mordere, de som driver hor, de som dyrker andre guder, de som drikker seg fulle hver helg, de som kaster bort livet sitt på å drive dank, drikker kanskje narkotika, løgn, andre usømmeligheter? Er du like ille som de, eller er du litt bedre? Fortjener du det litt mer enn det de gjør? Jeg tror selv om vi kanskje intellektuelt sier nei, jeg er like ille som de, så tror jeg ofte vi sniker inn i tanken at nei, vi er litt bedre kanskje. Men poenget er at vi er altså i samme kategorien toller syndere. Noen er syndige på en mer synlig måte. Det er veldig lett å se det. Hvis du driver med narkotika, så faller du ut på med en gang. Hvis du driver med forskjellige ting, så er det veldig lett å se det. Men det finnes andre synder. Folk som er baktalere, utålmodige, ubarmhjertige, bråsinte, folk med skitne tanker, misunnelse, ulydige mot foreldre, preget av bekymring, mangel på tillit til Gud, utakknemlighet, egoisme, stolthet, manglende selvkontroll, fordømmende, utilfredshet, verdslighet, kjærlighet og penger. Du kan ha mange av disse syndene uten at det blir synlig sånn for de rundt dem, men det er like ille i Guds øynene som det å drepe noen, som det å utøve de skitne tankene i praksis. Det er like ille synder i Guds øynene. Og poenget er at vi trenger å forstå at vi er like desperat som han synderen på korset, for vi har mange av disse tingene, mange av disse aksepterte syndene som vi bærer på, og kanskje ikke har vendt oss vekk fra. Og vi trenger nåden. Og jeg håper at du har tatt imot denne nåden. At du har kommet i tro til Jesus, så blir du frelst av Gud, og så begynner han å rense deg fra de syndene. Ja, det går kanskje litt bedre enn du gjorde før. Du sliter fremdeles med det, men ja, han begynner en prosess hvor han gjør deg mer og mer ren, men du kommer aldri til å komme i mål før du er i himmelen. Men vi må først skjønne at vi trenger tilgivelse. Vi trenger nåde. Og hvis ikke vi skjønner det, så kommer vi aldri til å bli desperate og be Gud om å frelse oss og gi oss det vi ikke fortjener, som røveren gjorde. Så spørsmålet er her til dere, unge, voksne, eldre. Har du erkjent, som røveren på korset, at du er uten evne til å frelse deg selv, og at du trenger Jesus? Hvis ikke du har gjort det enda i livet ditt, som du er ung eller gammel, så må du gjøre det så fort som mulig, så du kan bli gjort åndelig levende før du fysisk dør. Måtte vi alle andre bli takknemlige for hva Gud har gjort for oss, som allerede tror og har tatt imot nåden, og måtte vi i kjærlighet se til de andre som ikke har fått det, som er syndere, store syndere, er syndere i det skjulte, og alle de imellom. Måtte vi forsyne nådige frelser og demonstrere nåden gjennom våre liv til de. La oss be sammen. Gode far, jeg takker deg for at du frelser ved nåde, at du har gitt din godhet og utøst din kjærlighet mot oss gjennom å sende Jesus som døde for syndene våre. Jeg takker deg for at det har gjort sånn at ikke vi kan komme med noe selv, men at vi kan simpelthen stole på at det var nok det Jesus gjorde. Hjelp oss alle til å bli takknemlige for denne nåden. Hjelp oss til å klamre oss fast i denne nåden, som er vårt eneste håp. Og hjelp oss til å i tro dele denne nåden med våre barn, våre kolleger, våre naboer, de som er syndere i det åpenbare, og mot de som er syndere i det skjulte. Hjelp oss til å leve livene våre, drevet av denne nåden alene. Amen.